Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Borislav Stefanović i Goran Bogdanović pozvali žitelje Severnog Kosova da nastave okupljanje na barikadama, ali da ne podležu provokacijama. NATO šalje pomoć KFOR-u. Žandarmerija kod Arilja sprečila malinare da krenu za Beograd. Nastavljaju se sukobi u Siriji. Aeromitingom u Nišu obeležen dan avijacije. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Na Kosmetu je danas mirno, ali su Srbi i dalje na barikadama. U Rudaru se im se obratili ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović i šef pregovaračkog tima s Prištinom Borislav Stefanović. Oni su ih pozvali da ostanu na barikadama, ali da ne nasedaju na provokacije. U međuvremenu NATO je saopštio da šalje pomoć snagama KFOR-a. Kako je ova vest primljena na severu pokrajine, pitamo našeg reportera Tanju Vujsić.
Tako je, pre nekih sat i po na Kosovu i Metohiji se čulo da će NATO uputiti dodatni bataljon od nekih 700 vojnika koji bi u narednih nekoliko dana trebali da budu raspoređeni i kako je rečeno NATO će ovo uraditi na zahtev komandanta KFOR-a generala Erharda Billera zbog situacije na severu pokrajine. Ovo ovde ljudima, onim takozvanim običnim građanima, nije ništa čudno. A ja sam za komentar svega ovoga zamolila državnu sekretaru Ministarstva za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, Olivera Ivanovića, pa da čujemo šta je on rekao.
Ne znam šta to zapravo znači, jer ako trupe šalju da bi održali red i mir, to bi još i mogli da podržimo. Ali ako traže trupe da bi pojačali pritisak na sever, onda znači da imamo ozbiljan problem i da NATO izlazi iz svog mandata. To jest, NATO je ovde da svima obezbedi mir, I miran i stabilan život i bezbednostno okruženje, a ne da podržava jednu ili drugu stranu.
Talja, kao što smo rekli, i Bogdanović i Stefanović obratili su se Srbima u Rudaru. Šta su im poručili?
Da, oni su nakon jučerašnjeg dana, koji bi se mogao u medijskom smislu nazvati danom tišine, zato što nisu davali nikakve izjave, došli negde oko 11.30 do barikade u mestu Rudare. Tu je bilo oko 2000 Srba više nego svih ovih dana. Oni su im rekli da moraju ostati mirni, da moraju ostati dostojanstveni, ali da nikako ne treba da napuštaju barikade. Ujedno su pozvali i sve one ljude koji žive na severu pokrajine, a koji su na godišnjim odmorima, da se vrate, jer su rekli da je situacija ozbiljna i da ove barikade u stvari sada pomažu i da tako su se izrazili da su ojačali neku poziciju Srbije u svim ovim pregovorima koje oni vode. I ja sad predlažem da čujemo šta je u svom obraćanju ministar za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Goran Bogdanović rekao okupljenim građanima.
Dalje čekaju pregovori, ali kao i ovih dana reći ću vam da su dosta naporni, da su teški, da su neizvesni, da čak meni gospodina Stefanovića ovde tretiraju kao ilegalce, kao hajduke, kao neko ko želi ovde vas da pobuni, a ne kao ljude koji su ovde sa vama da uspostave mir, da uspostave red, da se istinski bore za naša prava, za legitimna naša prava. Zato vas molim da u što većem broju se okupljamo i na miran način iskazujemo našu volju, naše pravične ciljeve i da ne dozvolimo da na ovim prostorima nikada zaživi kosovska država. Jer to vi očekujete od nas, mi očekujemo od vas.
Evo, čuli smo šta je rekao ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, a inače Borko Stefanović, šef pregovaračkog tima, je kazao da oni još uvek čekaju odgovor na zahteve koje su juče predočili Robertu Kuperu na onom razgovoru koji je bio održan u Raški. Nakon tog razgovora Kuper je otišao u Prištinu, tako da u stvari mi pretpostavljamo novinari da ono što čekaju sada gospodin Stefanović i gospodin Bogdanović je šta je na te zahteve rekla Priština. Ti zahtevi su inače poznati, a to je da se sa administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak moraju ukloniti carinici koji dolaze iz Prištine kao i pogranična policija i da se sve vrati na ono stanje koje je bilo pre nego što je Priština poslala na sever Kosova i Metohije specijalnu jedinicu ROSU. Takođe, Borko Stefanović je kazao da oni veruju da će se sastati sa generalom Erhardom Bilerom. Nije hteo da precizira ni gde, ni kad, a onda je i objasnio zašto se ovako ponašaju i zamolio i medije i okupljene građane za razumevanje.
Iz razumljivih razloga će možda razgovora biti na način da mediji ne mogu da ih vide. Možda će biti razgovora na način gde vi ne možete fizički da vidite nas kako razgovaramo. Ili sa kim već razgovaram. Ali ono što je sigurno, da ćemo mi doći uvek da vam kažemo i šta smo i s kim razgovarali. I borit ćemo se i dalje za interese, jer su to naši zajednički interesi. Mirno, demokratski, staloženo, hladne glave, mudro. Mi smo evropski narod. Ovo nije geto. Ovo je Srbija. Hvala vam.
Tanja, kako je inače raspoloženje na severu Kosmeta?
Ljudi, da tako kažem, shvataju svu ozbiljnost ove situacije. Oni odlaze vrlo disciplinovano na sve ove barikade koje su postavljene na putevima na severu pokrajine. Postoje smene, znači, naprimjer, iz jedne firme se odrede ljudi, pošto je uvedena radna obaveza, oni bukvalno, da kažem, odrade svoju smenu, zatim dolaze drugi ljudi koji ih menjaju. Nema apsolutno nikakvih incidenata. Također nema incidenata ni u onim situacijama kada KFOR dođe do barikada, oni obično zaustave svoje vozila nekih stotinak metara od barikade, osmotre situaciju, vrate se, nema nikakvih provokacija, jesu Srbi zabrinuti, ali nisu i nenavikli na ovakve situacije, zato što je u proteklih 11,5 godina ovo nije prvi put da se nešto ovako dešava ovde.
Hvala, bila je ovo koleginica Tanja Vujsić koja se javila iz Rudara.
Od ponoći na prelazu Jarinje američki vojnici sastava KFOR-a ne propuštaju vozila koja prevoze bilo kakve namirnice ili bilo koju vrstu robe. Dozvoljen je prelazak samo putničkim automobilima, ali bez ikakve hrane. Na Kosovo i Metohiju trebalo je da u toku dana stigne humanitarna pomoć koju je obezbedila vlada Srbije. Međutim, kako nezvanično saznajemo, kamioni još nisu krenuli, pošto nije dogovoreno kako će pomoć biti dopremljena.
Evropska komisija smatra da je na Kosovu potrebno što pre spustiti nivo napetosti i vratiti se dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije, kako bi se rešavala praktična pitanja od važnosti za svakodnevni život građana, rekao je Mihael Mann, portparol visoke predstavnice Unije Catherine Ashton. Prema njegovim rečima, upravo to je cilj jučerašnjih razgovora evropskog posrednika u dijalogu Beograda i Prištine Roberta Kupera sa šefom beogradskog tima Borislavom Stefanovićem i savjetnikom predsjednika Srbije Jovanom Ratkovićem, kao i njegovih današnjih susreta sa predstavnicima prištinskih vlasti.
Generalni direktor Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino ocenio da je jednostrani nasilan pokušaj Prištine da zauzme carinske prelaze na severu Kosova nesrećen, a da je prvo reagovanje Beograda bilo pozitivno jer je pokušavao da smiri situaciju. Iako se Srbija usprotivila odluci kosovskih Albanaca da pošalju specijalne trupe na granicu, niko u Beogradu nije hteo da ulazi u sukobe i izjave srpske vlade imale su za cilj da se situacija smiri, rekao je Sanino za italijansku agenciju Nova.
Predsjednik vlade Mirko Cvetković pozvao je danas međunarodne predstavnike na Kosovu da otpočnu razgovor sa predstavnicima vlade Srbije, koji treba da rezultira smirivanjem stanja na Kosovu, vraćanjem na početnu poziciju pre krize i obnovom dijaloga Beograda i Prištine.
Predsjednik vlade Cvetković je upozorio da je za novonastalu situaciju Srbije nije odgovorna, već administracija u Prištini i međunarodne institucije na Kosovu. Predstavnici međunarodne zajednice, KFOR i EULEX, moraju ostati neutralni. Ne smije da se svrstavaju ni na jednu stranu, kao što to upravo sada čine, odbijanjem razgovora sa legitimnim predstavnicima Republike Srbije i blokadom konvoja sa hranom, koja može dovesti do humanitarne katastrofe, rekao je predsjednik vlade Cvetković.
Iz međunarodne zajednice, a pre svega iz Evropske unije, stižu upozorenja da je dijalog jedini način da se reši aktuelna kriza na severu Kosmeta. Postavlja se međutim pitanje koliko je to realno kada jedna strana, kosovski Albanci, pokušavaju silom da severni deo stave pod svoju kontrolu, a Srbi ni po koju cenu neće pod vlast Prištine. Eksperti kažu da je dogovor uprko svemu moguć i da je dodirna tačka prostor na kome žive i jedni i drugi. Pripremio Branislav Kostadinović.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dr. Radmila Nakarada, koja se bavi studijama mira, kaže za Radio Beograd 1 da u načelu u svakom konfliktu postoje tačke oko kojih je moguć kompromis. U aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, prema njenim rečima, presudna je uloga stranih aktera.
Koliko god da albanska vlast na Kosovu možda želi da tu tvrdu liniju drži, ne bi mogla da za to ne uživa poverenje i ne dobija, pretpostavljam, i podsticaj s polja. Tako da naša želja da se bar malo pomerimo za ovog čorsokaka, ostaće puste želje ukoliko takvu želju još nema neko ko je bitan za rasplet ovog konflikta. A to pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države.
U konkretnom konfliktu, objašnjava profesor Radmila Nakarada, dodirna tačka je prostor koji ne može da se promeni i da, kako god kriza bude rešena, Srbi i Albanci će i dalje živeti ili zajedno ili jedni pored drugih.
Ja pretpostavljam da formule bi se mogle naći, ako ništa drugo, za taj deo severnog Kosova koji bi zadovoljio srpsku populaciju na toj teritoriji, a i državu Srbiju.
Što se tiče Srba južno od Ibra, po rečima profesora Radmile Nakarade, rešenje bi bila neka vrsta autonomije koja bi garantovala njihova manjinska prava na mnogo čvršim osnovama nego što je to danas.
Slušate novosti dana, prelazimo i na ostale vesti dana. Jake policijske snage sprečile su nezadovoljne proizvođače malina da traktorima i kamionima iz Arilja krenu ka Beogradu. Bilo je sukoba, a kako javlja naš izveštač Zoran Žeravčić, situacija je i dalje napeta.
Posle višesatne blokade Arilja, koju su policijske snage uspostavile tokom jutra u nameri da spreče više stotina malinara da organizovano krenu ka Beogradu, manje čarke su oko 14 časova prerasle u otvoreni sukob policije i malinara. U tuči je povređen jedan policajac, a prevrnuta su dva policijska vozila. Malinari su uspeli da probiju blokadu, a ponovo su zaustavljeni na oko 3,5 km od Arilja na pravcu ka Požegi. Atmosfera ispred policijskog kordona je usijana. Malinari ne odustaju od namere da sa nekoliko stotina vozila krenu ka Beogradu. Za sada nema potvrde da će, kako je jutros najavljivano, predstavnici vlade Srbije tokom popodneva doći u Požegu na razgovor sa predstavnicima malinara. Da podsjetimo da su proizvođači maline iz Užičkog i Ivanjičkog kraja odlučili da organizovano odu pred vladu Srbije sa zahtevom da se otkupne cene maline sa 80 do 90 dinara povećaju bar na 125 dinara, koliko je iznosila prosečna prošlogodišnja otkupna cena.
Banke, poverioci Nibens Grupe, ni danas nisu postigle dogovor oko reprograma dugova te kompanije, a novi sastanak sa predstavnicima poslovodstva, radnika i vlade zakazan je za četvrtak. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali kažu da su dugovi Nibensa od oko 120 miliona evra već ušli u kategoriju rizičnih bankarskih plasmana i veruju da će ta činjenica naterati poverioce da se u paketu dogovore oko rešenja za tu grupu putarskih preduzeća u kojima je zaposleno oko 5000 radnika, beleži Ivan Jovanović.
Ekonomista Dragovan Milićević veruje da će dug od oko 120 miliona evra povezati banke poverioce Nibens Grupe u pokušaju da zbog svog ekonomskog interesa pronađu rešenja za probleme u kojima se našlo šest putarskih preduzeća.
Ono što bankama nikako ne odgovara jeste da se sad proglasi tehnički bankrot i da Nibens Grupa praktično počne da rasprodaje svoju imovinu, onda ni blizu neće uzeti toliko novca koliko su plasirale. Znači veliki će gubitak biti. Drugo, njihova pozicija, eksterna pozicija se neće posebno popraviti i imaće i veliki deo rizičnih plasmana u svom portfelju, odnosno doći pod udar mera Narodne banke. Ja mislim da će ih nužda naterati da se usaglasi što se toga tiče.
Prema rečima ekonomiste Miroslava Marinkovića, banke su kreditirale Nibens pre svega zbog stalnih izvora prihoda koje kroz poslove sa državom dobijaju putarska preduzeća iz te grupe.
U pitanju su plasmani koji su vrlo dobro obezbeđeni, pre svega novčanim prilivima koje Nibens grupa ima. Pored visokog rizika koje ima sama firma, jasan priliv po osnovu održavanja puteva je nešto što je davalo bankama osnov za kreditiranje Nibens grupe.
Čekamo dogovor bankara do četvrtka, a od rešenja oko kojih se usaglase zavisi budućnost oko 5000 radnika Nibens grupe i njihovih porodica, kaže predsednica Samostalnog sindikata putara Srbije Sonja Vukanović.
Banke se nažalost još uvek nisu usaglasile i imam utisak da nisu svesne ozbiljnosti situacije. I mi smo im dali rok, posljednji rok, posle čega više nećemo ništa da tolerišemo, četvrtak u 12 sati. Oni su ostali da se usaglase i da naprave konačno taj sporazum.
Osim duga bankama, Nibens treba da plati i oko 60 miliona evra dobavljačima opreme i materijala. Vlasnik Nibensa Milo Đurašković i sedam njegovih najbližih saradnika uhapšeni su u maju pod sumnjom da su fabriku maziva u Kruševcu oštetili za iznos od oko 32 miliona evra.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Borislav Stefanović i Goran Bogdanović pozvali žitelje Severnog Kosova da nastave okupljanje na barikadama, ali da ne podležu provokacijama. NATO šalje pomoć KFOR-u. Žandarmerija kod Arilja sprečila malinare da krenu za Beograd. Nastavljaju se sukobi u Siriji. Aeromitingom u Nišu obeležen dan avijacije. Vreme sutra pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna do 30 stepeni. Sukobi u Siriji se nastavljaju. Režim predsjednika ne obazire se na apele međunarodne zajednice da prekine nasilje nad demonstrantima. Juče, prvog dana Ramazana, poginulo je 24 ljudi. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na konsultacijama iza zatvorenih vrata nije uspeo da se dogovori kako da reši krizu u Siriji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sirijske snage bezbednosti ubile su u Hami 10 ljudi posle večernjih molitvi tokom prvog dana muslimanskog svetog meseca Ramazana, saopštio je šef Sirijske organizacije za ljudska prava Rahmani i dodao da je juče širom Sirije poginulo 24 ljudi. Prema Rahmanijevim rečima i danas u svim četvrtima Hame odjekuju pucnji. Na sinoćnim zatvorenim konsultacijama u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kome u avgustu predsedava Indija, došlo je do ozbiljne podele među članicama. Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Portugal, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, zalagale su se za usvajanje rezolucije kojom bi se osudila brutalna represija koju sprovodi režim u Siriji. Rusija i Kina, dve stalne članice Saveta bezbednosti sa pravom veta, zapretile su da će blokirati svaki pokušaj da se usvoji rezolucija. Njima su se pridružile Brazil, Indija i Južna Afrika, koje strahuju da bi usvajanje rezolucije o Siriji moglo da otvori put vojnoj intervenciji protiv Asadovog režima. Politički analitičar dr. Ognjen Pribićević za Radio Beograd kaže da će se agonija u Siriji nastaviti upravo zbog činjenice da su velike sile umešane u konflikt u već podeljenom sirijskom društvu.
Velike sile će nastaviti da se sukobljavaju i bojim se da će stvari, iako je naravno sasvim drugačija situacija u Egiptu, u Tunisu, da idemo u jedan period koji se ne meri mesecima nego godinama nestabilnosti, bez obzira da li će se Bašarov režim održati ili ne, idemo u jedan period nestabilnosti gde ovo će sve jako dugo trajati i u velikoj meri iscrpljivati te zemlje kao i Siriju i njihove resurse i potencijale. I sve što bi se moglo na jedan pozitivan način koristiti, mislim da će ostati u jednom sukobu, u jednom previranju i godinama pred nama.
Zamenik ministra inostranih poslova Sirije Mekdad, koji se nalazi u trodnevnoj poseti Indiji, zatražio je da Indija, kao predsedavajuća Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, uprkos zapadnoj propagandi, spreči usvajanje rezolucije u kojoj bi Sirija bila osuđena, prenosi France Press.
Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je sinoć odluku o podizanju granice zaduživanja Sjedinjenih Država kako bi se izbegao preteći bankrot državne kase. Senat bi o tome trebalo da glasa danas kako bi odluka postala konačna, izveštava Nenad Zafirović.
Za nacrt zakona glasalo je 269 zakonodavaca, dok je protiv bilo njih 161. Ono što je važno reći je da je većina glasova za došla od strane predstavnika Republikanske stranke, 174, dok je samo 95 od ukupno 188 demokrata glasalo u korist predloženog zakonskog predloga, čime su jasno izrazili neslaganje sa dogovorom koji je Bela kuća napravila sa liderima oba doma kongresa. Prema usvojenom zakonskom dokumentu, granice zaduživanja bit će odmah podignute za 900 milijardi dolara, dok će istovremeno troškovi biti smanjeni za 917 milijardi dolara u periodu od narednih 10 godina. Početkom sljedeće godine očekuje se dodatno povećanje granice zaduživanja, ali do tog vremena dvostranački komitet treba da razmotri i načine za dodatno smanjenje potrošnje i duga. Glasanje u predstavničkom domu bila je samo prva deonica usvajanja ovog zakonskog predloga, pošto o njemu sada treba da se izjasni i Senat. Kako je najavljeno, Senat će o tom zakonskom predlogu glasati danas, u podne po lokalnom vremenu, ali se ne očekuje da će biti velikih problema, pošto je većina senatora već najavila svoju podršku.
Dogovor republikanaca i demokrata o podizanju nivoa zaduživanja Sjedinjenih Država, čime je izbjegnut državni bankrot, glavna je tema ekonomskih, ali i političkih komentara u svetu, pripremio Slaviša Stojković.
Nemački mediji u prvi plan ističu da se činjenici da Amerika nije upala u bankrot najviše mogu radovati sami građani Amerike, koji će sljedećih dana dobiti od države svoje plate i penzije. Zadovoljstvo bi trebalo da dele i veliki poverioci Sjedinjenih Država, pre svega Kina, jer Amerika je ogromno tržište čiji slom ne bi poželao ni jedan trgovinski partner. Tiražni list Süddeutsche Zeitung smatra da brzo okretanje leđa dolaru nije moguće, a ni naglo jačanje evra nije dobrodošlo jer bi poskupeo izvoz evropskih proizvoda. Na pozitivne vesti iz Vašingtona berze u Aziji reagovale su rastom indeksa poslovanja. Međutim, u komentaru objavljenom u glasniku Kineske komunističke partije ocenjeno je da, iako su Sjedinjene Države za dlaku izbegle formalni bankrot, dužnički problemi Amerike nisu rešeni. Oni su jednostavno odloženi i tek će imati tendenciju rasta, smatra Peking. Centralna kineska televizija ocenjuje da sporazum dve najveće američke partije sadrži više pompe i ceremonije nego suštine. Sporazum je pohvalio i ruski premijer Vladimir Putin, ali nije propustio priliku da kaže kako Sjedinjene Države žive preko svojih mogućnosti, poput, kako se izrazio, parazita u svetskoj ekonomiji. On podsjeća da Rusija, Kina i države Evropske unije značajan deo svojih financijskih rezervi drže u američkim hartijama od vrednosti i da ukoliko bi se u Americi dogodio sistemski kvar, ceo svet bi osjetio krupne posljedice. Putin zato predlaže da rezerve treba da postoje i u drugim valutama.
Slušate novosti dana. U četvrtak se navršava 16 godina od početka hrvatske vojne akcije Oluja, koja je dovela do egzodusa oko 250.000 Srba iz Hrvatske. Tim povodom u crkvi Svetog Marka biće održan parastos ubijenima, koji će služiti patrijarh Irinej, a kojem će prisustvovati i predsjednik Srbije Boris Tadić. Najavili su danas predstavnici udruženja porodica nestalih i poginulih iz Hrvatske. Oni traže i da Hrvatska ubrza proces razrešenja sudbine nestalih i osudi odgovorne za zločine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Prvostepena presuda hrvatskim generalima za zločin u Oluji samo je delimična satisfakcija, poručuju iz udruženja porodica nestalih i poginulih iz Hrvatske i navode da se proces ekshumacije i identifikacije žrtava odvija veoma sporo. Od 2001. godine do danas ekshumirano je 969, a identifikovano 6 osoba. Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović kaže da od Hrvatske traže da se rasvetili sudbina svih nestalih.
Ja ipak verujem da ćemo u narednih dve godine završiti ono što se tiče poznatih lokacija. Prema našim podacima još ne 390 tela se nalazi na poznatim lokacijama koje nisu ekshumirana. Hrvatska strana je u značajnom zaostatku sa procesom identifikacije. Ono na čemu insistiramo to je da se sve poznate lokacije u Hrvatskoj ekshumiraju.
U Hrvatskoj ne postoji ni jedna pravosnažna presuda za ratni zločin ubistva civila u Oluji, kaže Mario Mažić iz inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatske. On ocenjuje i da u Hrvatskoj nisu spremni za bilo kakvo preispitivanje domovinskog rata.
U Hrvatskoj Oluja uopće nije pojmljena kao zločin, a ako je u nekim ekstra desničarskim krugovima, onda je to zapravo i dobra stvar. A čini mi se da je ta neka vrsta socijalizacije zločina upravo najopasnija stvar. Pitanje razumijevanja Oluje u Hrvatskoj kao akcije koja je rezultirala zločinima ne leži u tome da se prizna da su određeni zločini počinjeni i da su oni bili, ne znam, slučajni i da su ih počinili pojedini pijani pripadnici hrvatskih snaga, nego da je to bio dio strategije, što i ova nepravomoćna presuda kroz koncept udruženog zločinačkog pothvata zapravo potvrđuje.
Akcija Oluja počela je ofanzivom Hrvatske vojske policije i Hrvatskog vijeća odbrane na područja Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije. Prema podacima Veritasa, u Oluji je poginulo i nestalo 1960 Srba, mahom civila, među kojima 522 žene i 12 dece.
Slušate novosti dana.
Srpska pravoslavna crkva slavi praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije. Srbi su prelaskom u hrišćanstvo mnoge osobine svog starog boga Peruna, gospodara munja i gromova, prenijeli na svetog Iliju, kojeg u narodu još zovu Ilija Gromovnik.
Letačkim programom koji je pratilo više hiljada građana i sečenjem slavskog kolača danas je na vojnom aerodromu Niš obeležen 2. avgust, dan roda avijacije Vojske Srbije. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa opremom i naoružanjem jedinica vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane naše vojske. Iz Niša Osren Rašić.
Pripadnici roda avijacije su današnjim letačkim programom još jednom pokazali svoju vrhunsku obučenost i spremnost za izvršavanje najsloženijih zadataka. Nagrada za sve to bili su im burni aplauzi više hiljada građana koji su se danas našli na pisti Niškog vojnog aerodroma, koji je inače kolevka srpskog vazduhoplovstva. Svoje zadovoljstvo nije krio ni komandant vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, brigadni general Ranko Živak.
Postigli smo odgovarajuće uspjehe pre svega po pitanju sadržaja letačke obuke i održavanja tehnike, a naravno mislimo i na budućnost i radimo na programskim dokumentima za opremanje. Ono što želim posebno da istaknem jeste jedan projekat koji je već, da kažem, ušao u fazu realizacije, a to je opremanje avijacijskih jedinica avionom Lasta, koji ulazi ovih dana u naše jedinice i počinje preobuka, što će biti jedan značajan impuls za razvoj avijacije, za kvalitet letačke obuke i bezbednost letenja.
General Živak je istakao da će, zahvaljujući saradnji sa bugarskom avijacijom, piloti naše lovačke avijacije posle niza godina prekida imati mogućnost da svoju obuku izvedu i u potpunosti krunišu bojevim gađanjem.
Zajednički radimo to gađanje sa minimalnim troškovima i nastojimo da obezbedimo uslove da naši piloti, pre svega lovačke avijacije, izvrše kompletan program obuke koji se uvijek završava gađanjem. Mi to do sad nismo imali uslove zbog poligona, ali ovaj put smo to rešili i u budući ćemo imati rešen, da kažem, problem.
Osam žena padobranaca koje su planirale da na današnjoj svečanosti obore državni rekord u disciplini velika padobranska formacija skokom sa 3000 metara, danas nije uspjelo da obori ovaj rekord zbog niske oblačnosti. One su skočile sa visine od 1000 metara.
Vraćamo se još jednom u Arilje, gde je u toku protest malinara. Kakva je trenutna situacija na terenu, reći će nam Miodrag Bogdanović, predsjednik udruženja Vilamet.
Trenutna situacija je mirna. Očekujemo navodno neke pregovore da su krenuli državni sekretari iz Beograda sa timom da pregovaramo. Ovde se nalazimo ispod Arilja zablokirani. Narod je ogorčen, pokušavamo na sve načine da smirimo narod, jer ovdje smo u nekom tesnacu, veoma smo u nezgodnoj poziciji, htjeli smo mirno da Beograd i tako da. Eto, očekujemo da stignu državni sekretari i da pregovaraju sa narodom, ne sa nama pojedinačno, nego neko narodu kažu šta je u pitanju i kako.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju u Arilju i u našim narednim informativnim emisijama. U galeriji Radio Televizije Srbije održana je komemoracija istaknutom eseisti, pozorišnom i književnom kritičaru Muharemu Perviću, Vladimir Đudović.
Otišao je još jedan istaknuti intelektualac, začetnik modernih kritičarskih stremljenja u pozorištu književnosti. Muharem Pervić, 77 godina, iza sebe ostavlja hiljade objavljenih eseja, kritika, osvrta, portreta, 13 objavljenih knjiga, stotinak epizoda kvalitetnih dramskih serija, kultnih emisija iz oblasti kulture i umetnosti na televiziji, jedan filmski scenario i još milione i britkih i blagih reči kojima je obasipao i umetnike i čitalačku i gledalačku publiku. Svoje sećanja na Muharema Pervića iznosi njegov dugogodišnji kolega Milan Vlajčić.
Posljednji put sam ga vidio u sličnoj situaciji, negdje, ja mislim, bi bio mart, prolazio se pored kafane Trandafilović, divan sunčani dan, i neko mi mahne odande, ja priđem i on sedi, ovdje čaša mineralne vode i rukom ispisuje tekst za Politiku. Ja sam se zapanjio i kažem, pa ti još pišeš rukom na kompjuter? Kaže, ne, ja mislim kroz olovku. I te dve slike spajaju 51 godinu našeg zajedničkog života.
Kremacija Muharema Pervića biće obavljena danas popodne na Novom groblju u Beogradu.
U novostima dana vreme je za sport. Milan Bigović.
Na evropskom prvenstvu u streljaštvu Tašana Bogatinovski osvojila bronzanu medalju, ostali srpski strelci nisu bili na njenom nivou. A pred fudbalski meč Partizan Genk, važna informacija za navijače, ostalo je malo ulaznica za istok i zapad, pa je preporuka da i navijači iz unutrašnjosti nabave karte već danas. Potvrđuje to i portparol Partizana Marko Vjetrović.
Jug je rasprodat, takođe i sever, i ostao jako mali broj karata za istočnu i zapadnu tribinu. Po prodaji karata, ova prodaja za utakmicu sa Genkom je nadmašila sve rekorde i prethodne dve Lige šampiona, kada i sami znate koliko je bilo interesovanje za sve utakmice.
Opširnije o sportu odmah posle novosti dan.
Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu 25 stepeni i da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab severni, najniža temperatura od 12 do 18, najviša od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplije, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producenti Vesna Gemović i Vojin Šarčević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.